Det er begyndt at klare op mange steder, og det ser ud til at blive en fin dag med nogen eller en del sol, dog mest i de østlige egne. Vestpå kan der komme en enkelt regn- eller tordenbyge. Temperaturerne er lune mellem 20 og 25 grader, og vinden er svag til jævn fra omkring sydøst. Nu kan du høre mikrofonholder, og det er imam Abdul Wahid Petersen, der holder mikrofonen.
Ja, tusind tak. Ja. Jeg er også jeg er rigtig glad for det.
Ja.
Det er jo det er nogle år siden, jeg har bygget det.
Ja.
Og jeg var meget i tvivl, om jeg skulle bygge noget selv, eller om jeg skulle købe noget, som jeg kunne ligesom se på.
Ja.
Jeg besluttede mig for at bruge penge.
Mm.
Men så gik jeg i gang med det. Så det blev rigtig godt.
Det blev rigtig godt. Altså, det er jo sjældent, man har så meget frirum, som du har her. Altså, til begge sider kan man bare se stort set så langt, som øjet rækker. Og så er man alligevel bare i udkanten af København.
Ja. Jeg går rigtig meget på lys.
Ja.
Jeg synes, det var det, der var vigtigt for mig, da jeg valgte at bo her.
Mm.
Det var at få et sted, hvor jeg havde rigtig meget dagslys.
Mm.
Og det giver mig sådan følelsen af
ja.
Rum. Og...
Ja. Jamen, sådan er vi jo i Skandinavien. Altså, ja. I Mellemøsten, der prøver man at holde alt det, der lys ud af her. Der gør vi alt, hvad vi kan for at slippe det ind.
Ja, det oplever man jo faktisk tit, når jeg rejser rundt.
Mm.
Hvordan lyset bliver opfattet
ja.
Meget, meget forskelligt fra
ja.
Den måde, jeg oplever lys
mm.
og den måde, lyset bliver opfattet.
Ja.
Specielt når jeg kommer lidt ud på landet i Etiopien
ja.
og mange andre afrikanske lande også.
Ja. Selv op i Nordafrika, jeg husker, at jeg begyndte at komme i Marokko, der var jeg meget forundret over de... ældre marokkanske bygninger, fordi vinduer, det var sådan næsten et ukendt fænomen. Man havde ligesom en 5 cm tynd sprække højt op på væggen.
Ja.
Det var vinduet. Og det tog lang tid, før jeg sådan forstod ideen med det, men det var selvfølgelig, fordi når der er godt med knald på solen, jamen, så er man ikke interesseret i, at den står braver ind i sådan et stort panoramavindue, fordi så kan man simpelthen ikke være derinde.
Nej. Jamen solen, som vi i Danmark og i Skandinavien synes er en fantastisk ting. Det gør vi, fordi den varmer os jo op, og den giver os glæde, og den værdsætter vi jo. Så er der jo rigtig mange steder i Etiopien, hvor de faktisk ikke kan lide solen, fordi den varmer dem ikke op, den brænder dem af. altså, og det er jo det samme, der sker bare i en anden grad. Og derfor, det er jo de nuancer,
ja.
Som er så skønne at opleve, når man rejser, og så spændende og udfordrer, når man arbejder.
Jeg havde en kollega fra Uganda på besøg en gang, og det var faktisk i februar. Og så han kom ud den første morgen, han kom sent på eftermiddagen, og det var mørkt, da han kom, fik ham indkvarteret et sted. Og så kommer han næste morgen, det var sådan en rigtig flot februardag, du ved, sådan med knæsende frost og høj himmel, og en sol, der bare stod og fyldte næsten hele himlen op, og så kommer han og siger, det er en mærkelig sol, I har her. Det er koldt, og solen skinner, der er bare koldt.
Jo, jamen det er... Altså, lyset er jo omdrejningspunkt for vanvittigt mange ting.
Ja.
Og jeg synes, noget af det, jeg lægger rigtig meget mærke til, og som jeg sætter kæmpe stor pris på herhjemme, det er, når solen står op. Sådan, hvor flot det er, når jeg sejler. Jeg sejler jo meget. Det tror jeg måske aldrig, vi har snakket om. Der nyder jeg bare de der tidlige morgener, når solen står op. Men, og lige så meget, når solen går ned. Det er jo simpelthen så flot.
Ja.
Og en af de ting, der jeg faktisk byggede lejligheden, som jeg rigtig gerne ville, det var at have terrassen lige bag ved mig her.
Ja,
jeg har solopgang på den ene side, og solnedgang på den anden side. Og når solen så er gået ned, så er der jo bare det skønneste lys. Og hele den... sådan aftensstemning, vi har i Skandinavien, den er jo ikke eksisterende
ikke
i Etiopien. Altså, når jeg kommer til Etiopien, så siger det bare plang, og så går solen ned, så bliver der bælmørk.
Så er der bare bælmørk.
Så hele vores tusmørke, og det er det ikke. Og det er jo... Det er også en nuance i lys og, en, og et arbejde og en forståelse for, hvordan bruger man lys og hvad, hvad gør man, når det er mørkt, og hvad gør man, når det er lyst? Og, og det er noget af det, som, som jeg også finder rigtig spændende.
Der er jo i det hele taget mange ting, vi ikke har snakket om, altså vi, vi kender jo egentlig ikke rigtig hinanden, og derfor er det jo sjovt at sætte dig stævne til sådan en kram som det her i dag. Altså. Ja. Vi løb ind i hinanden, er det halvandet år siden, og sådan noget, på et fly, du var på vej til... til München, til sådan en eller anden opfinderkonkurrence, eller en eller anden stil konference eller konkurrence, jeg ved det ikke engang. Altså.
Jamen, det var...
og jeg var på vej til Northwest Frontier Province i Pakistan, hvor vi gik med Danish Muslimater og byggede nogle shelter homes. Og så løb vi ind i hinanden, fordi vi begge to kendte, hvad hedder han, Bjarke Engels, som også sad på samme fly. Og så røg vi i snak.
Jamen, det er rigtigt.
Og du snakkede om, og du var ved at bygge en jeg tror, en soldreven flyver, eller sådan noget. Så er det lidt fuldstændig i hegn-projekt af en eller anden art. Men så havde du også den der fantastiske lampe og sådan noget. Men hvad kalder du dig egentlig? Er du opfinder, eller er du... hvad er du egentlig for en?
Jamen, jeg er nok meget nysgerrig.
Kan man være lidt titel?
Nysgerrig, ja. Nej, jeg er jo... og så er jeg vel igangsætter,
ja.
Og så er jeg projektmager. Jeg kalder mig sådan lidt forskellig.
Ja.
Jeg kan også godt bare være hjælper.
Ja.
Nu nævnte du flyprojektet før, som jeg har arbejdet med i 7 år, og som jeg selv synes er vanvittigt interessant. Fordi noget af det, jeg godt kan lide, det er at udfordre teknologier på, hvad kan de? Hvor langt kan vi trække materialer? Hvor langt kan vi trække teknologier? Og hvis vi kan få det til at blive til noget, som er rigtig, rigtig fedt, så synes jeg, det er spændende.
Ja.
Det var det, jeg prøvede med min flymaskine. Det har været rigtig svært at finde.
Men kommer vi over at flyve i den dag?
Ja, det er jeg sikker på. Det er jeg sikker på. Altså, flyveren er sådan set ved at være færdig nu, den første. Men det... man kan sige, en sommerfugl, den flyver jo også på solenergi, men den har jo ikke nogen nytte, og derfor er der ikke nogen penge i det. Og vi kan flyve på solenergi, men hvis det kun er ganske få, der kommer op og flyve i den, så gør det jo ikke verden til et bedre sted at være. Så har vi bare vist, hvad man kan.
Ja, ja.
Så det, der er meget vigtigt med alle projekter, jeg beskæftiger mig med i hvert fald, det er at finde en kommerciel vinkel på det. For hvis man kan finde en kommerciel vinkel, så kan det også blive udbredt. Og hvis det, man så i øvrigt har opfundet eller skabt, er til gavn for mange mennesker, så giver det rigtig god mening. Og det er også noget af det, som jeg synes er vanvittigt spændende. Og det er jo det er så det, der bragte mig i virkeligheden til lampen, som du sagde lige før, som jeg også synes er bare helt utroligt.
Ja, og den synes jeg jo passede, som jeg lige hørte den i første gang, synes jeg, den passer rigtig godt ind i det, som jeg går og tumler med, altså udover at jeg er i marmen, så går jeg jo faktisk det, som jeg laver som i det daglige, det er jo nødhjælp og udvikling. Og der prøver vi hele tiden at tænke innovativt. Altså, vi bruger ganske vist i virkeligheden meget kraft på det, som man kan sige er helt traditionelle nødhjælps- og udviklingsopgaver. Hjælp folk til at få et bedre liv. Giv dem det lille løft, som gør, at de kan komme videre. Men vi vil også gerne hele tiden prøve at tænke nye veje, fordi der åbner sig hele tiden nye veje. Altså det, man lavede for 50 år siden, det skal nok stadigvæk laves, altså der er stadigvæk munden, der skal mættes, og vandflasker, der skal fyldes, og så videre. Men man kan gøre det på andre måder i dag, end man kunne for 50 år siden. Og der skal vi hele tiden prøve at være med derude, hvor der sker et eller andet spændende og nyt, som har flere vinkler end bare lige det og række den der hjælp ud til den, der er i nød. Og der så jeg den der lampe, som du kommer stigende med. Den var da spændende, altså.
Jamen, det er jo det. Det er jo det, ny teknologi kan. Teknologi kan jo give os mulighed for at gøre tingene anderledes, hvis vi gør det godt.
Jeg kan huske en dag, du var nede på mit kontor og sidder og breder dig ud om den her lampe. Jamen, der kom du ind med hårdt strittende i alle retninger og var bare fuldstændig op at køre. Og det var så fedt, og min kollega Ibrahim og jeg, vi sad der, og vi blev blæst omkuld af den, man kan sige, den gejst, du har omkring den der lampe. Du fortalte blandt andet noget, som jeg synes var ret imponerende. Du sagde, at man med moderne solceller faktisk kan få mere end 100% energi ud af solen. Altså, solen leverer en eller anden energimængde, men man kan faktisk få mere ud af det, end den mængde, som den leverer.
Ej, der tror jeg, vi kommer til at tale om sådan lang tid frem.
Okay.
Og hvad vi sådan måske kunne... Ja. Det er der, hvor vi er i dag. Der er de bedste solceller, vi har lige nu, de leverer omkring 24,7%.
Mm-hmm.
Og det, man så taler om, det er, hvor meget energi er der i solen, når den rammer en given kvadratmeter, mm-hmm, et givet sted på jorden på et givet tidspunkt. Og der kan vi så få cirka 25%.
Men så er der noget, du sagde med, at man er ved at udvikle sådan noget med, at man kan lægge de der solceller...
Ja, der bliver lavet alle mulige forskellige forskninger på, hvordan kan man gøre det. Jeg har lige snakket med nogle japanere faktisk. De lægger nogle små sfære, altså hvor du har selve solcellen. Hvis jeg skal beskrive det meget kort, så har jeg en solcelle, eller solpanel i hånden, fordi det er jo ikke sådan helt almindelig viden for de fleste mennesker.
Mm.
Men når man har et solpanel, så består det af en overside, som når man putter det på huse, typisk er i glas.
Ja.
Og det kan man så coate på forskellige vis, altså overflade behandle på forskellige vis. Og så har man selve solcellen ind i midten.
Den, der optager varmen eller energien? Eller?
Ja, det er den, der modtager solstrålerne og laver dem op til strøm.
Ja.
Og så har man en underside, som dels støtter og bærer solcellen og glasset, men også trækker varmen, overskudsvarmen væk fra selve solcellen.
Okay.
Og det er det, der i dag skaber et panel. Og det kan man lave på rigtig mange forskellige måder. Og nogle er selvfølgelig rigtig gode til det, og nogle er ikke så gode til det. Og når jeg så laver et projekt, med til at lave et projekt som flymaskine, jamen så bruger vi vanvittigt dyre solceller, og vi behandler dem meget, meget raffineret. For det gør ikke ret meget, hvad de koster. Det er så dyrt at lave flymaskine.
Skal sådan en flymaskine så bare beklædes med solceller hele vejen udenpå, eller hvad?
Ja, det er den. Den er ikke beklædt over det hele. En vi lavede før, den havde næsten over det hele.
Okay.
Den vi laver nu har på vingerne og på haleroret. Fordi det er der har mest vertikal plads.
Okay.
Og det bliver simpelthen for kompliceret at putte det på alle de runde. Og man får så lidt ud af det.
Ja.
Fordi vinklen, som solen rammer panelet med, har meget at sige. Og det er, hvis vi så putter den på noget, der er rundt, jamen, så får du en helt rigtig vinkel i tangenten et sted, men ikke på resten af fladen. Så derfor giver det ikke så meget mening. Hvorimod, for at komme tilbage til sådan cellen og valget og hvor meget kraft vi har i forhold til de 100, du snakkede om, så kan man jo i rigtig mange projekter i dag, der kigger man i virkeligheden bare på, jamen, hvad koster en kilowatt-time som solcelle? Det er jo sådan den helt konkrete, det regnestykke, man må sidde med. Jeg siger, hvad koster det for...
Hvad koster
for noget strøm ud af den her, ikke? Da jeg ligesom begyndte at arbejde med lampen, jamen, der var det på opfordringer fra flere andre, som havde set noget af den teknologi, jeg havde til rådighed. Jeg sagde, Frederik, for fanden, du bliver nødt til at lave en lampe, det er der virkelig brug for. Der er over 1,5 milliard mennesker i verden, som ikke har adgang til strøm. De bruger, og de vil alle sammen have lys.
Ja, så bruger de jo i dag bruger de jo alle mulige andre lyskilder. Altså, de bruger kerosinlamper, eller de sidder ved bålet, eller de stiller sig ud på gaden under en gadelampe, eller et eller andet. Altså, der er helt klart mange, mange steder, hvor man har behov for noget, som man kan bruge sådan helt nede i hytten derude på landet.
Og, ja, lige præcis.
Og hvor der ikke kommer kabler, der er ikke udsigt, der kommer til at komme kabler i de næste 1000 år.
Jo, og selv, der er masser af regeringer, specielt i Afrika, som jo rent faktisk forsøger at elektrificere.
Men man når jo ikke ud i de mest afsidesliggende områder, hverken i den etiopiske eller den somaliske ørken eller andre steder, fordi der bor sådan små grupper af mennesker på en 20-30 familier, der bor med 50 kilometers mellemrum i små bitte flækker. Altså, der når man jo aldrig ud. Det er jo ikke realistisk at tænke sig.
Nej, men ingen gør de steder, hvor det umiddelbart virker mere realistisk, der når man heller ikke ud.
Mm.
Og det er simpelthen, fordi befolkningstilvæksten er større end elektrificeringsgraden.
Ja.
Så selvom man faktisk arbejder hårdt på at elektrificere, så kommer der flere og flere mennesker, der ikke har adgang til strøm.
Mm.
Og det er jo virkelig muligt et paradoks.
Ja.
Men det er desværre sådan, virkeligheden ser ud i masser af lande i Afrika.
Ja, og det er jo desværre heller ikke kun el, altså de mangler rigtig mange steder, når jeg kommer ud, og det gør jeg jo rigtig meget, så i virkeligheden er de første tre ting, de siger, det er vand, det er helse, og det er uddannelse. Ja. Det er sådan de tre ting, som de kigger på derude, ja. men det tror jeg også, det skyldes, at de overhovedet ikke engang tænker, at de godt kunne tænke sig lys. Fordi det er så et eller andet sted i det mindset, man sidder med, når man sidder et eller andet sted langt ude i en stenørken og kigger på sine basale behov. Så tror jeg slet ikke engang, man har fantasi nok til at tænke på, at man kunne få en eller anden form for lyskilde derude.
Det er det, mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er imam og generalsekretær for Danish Muslim Aid, Abdul Wahid Petersen, taget hjem til Frederik Ottesen, medstifter af Little Son, for at tale om lysets betydning i verdens fattigste egne.
Nu sagde du selv, det de efterspørger er jo også uddannelse, fordi de ved, at uddannelse er vejen frem. Ja. Og det er forbedring for alle, hvis de kan få det. Og der er lys bare kæmpe vigtigt. Ja. Og noget af det, som jeg har set, hvor jeg bliver jo ked af det i virkeligheden. Det er, når du sidder med en bog, og enten skal læse, eller du skal skrive, så skal du ret tæt på din lyskilde, for at få lys nok fra en lille olielampe. Ja. Og det, der i virkeligheden sker, det er, at de sidder nærmest og inhalerer den her olielampe, fordi de tager den simpelthen så tæt på. Og det, der har altså Verdens Sundhedsorganisation lavet en del studier på, og det svarer nogenlunde til at ryge 40 smøger om dagen. Og det vil sige, vi taler altså om ganske, ganske unge børn, som bare for at lave deres lektier, som jo er en fin, fin ting, og som er det, vi forsøger at motivere dem til, et eller andet sted tvinger dem til at ryge 40 cigaretter.
Nej, jo, det er voldsomt.
Jamen, det er rigtigt. Der er Verdens Sundhedsorganisation har faktisk lavet en del undersøgelser omkring faren ved at bruge fossile.
Det er jo sin lange.
Jamen, det er jo alle. Det, og der sker jo det er jo, at de brænder jo ikke kun kerosin af, som vi snakker om. Hvis i de lande, hvor skattesystemet er lavet sådan, så diesel er billigere, så brænder de diesel af. Caset er, at de brænder i virkeligheden bare det af, de kan.
Den vigtigste form for olie, de kan finde på markedet.
Ja, jamen, hvad de kan brænde, der kan give lys, det brænder de. Og det er jo, hvis man ikke har noget alternativ, så er det jo helt forståeligt.
Ja, selvfølgelig.
Og det er jo det, jeg så gerne...
Jamen, pengene er små. Altså, man har måske en månedsindtægt til hele familien på 100, 200, 300, 400 kroner, et eller andet. Jamen, altså, så bliver man sådan ret grundig med at afsøge, hvor man får den billigste vare.
Jo, og det er jo ikke engang kun prisen. Altså, de har jo ikke købe lys på anden måde, for det er simpelthen ikke tilgængeligt for dem. Og det var det, jeg sådan rigtig gerne ville prøve at lave op på. Og det, jeg egentlig startede med, da jeg startede med lampen, det var ligesom at sige, hvad koster lys for dem i dag? Jamen, hvordan ser virkeligheden ud for en helt almindelig familie i en landsby 150 km syd for Addis Ababa? Og landdistrikterne i Etiopien er jo et af de steder, hvor man ikke bare taler om en one-dollar economy. Det er der mange, der taler om. Men de fleste lande, hvor vi er enige om, at det betragter vi som one-dollar economy, der har det faktisk betydeligt mere. Men lige præcis i Etiopien er der rigtig, rigtig mange, som ikke har mere end omkring...
en dollar om dagen.
Ja, $2, måske 10, mere. 10 dag, så 10 kroner. Ja. Og der er det helt normalt, at man bruger 20% af det på kerosin. Det er jo, altså, forestil jer, hvis vi andre skulle bruge 20% af vores indkomst på strøm.
Men altså, det er jo det samme, ser vi op i Northwest Frontier Province i Pakistan, for eksempel. Der ser vi også, at en lønning til at mætte en hel familie med, jamen den starter måske, de laveste lønne, de ligger måske helt ned omkring 250 kroner om måneden.
Ja.
Det er det, man har at gøre godt med, altså.
Men man kigger også på noget andet, og det får man så øjnene op for, når jeg rejser rundt, og når jeg taler med dem, at meget stor del af deres økonomi er jo i virkeligheden ikke monetær. Bytter jo varer.
De bytter varer.
Så det er, og det skal man ikke undervurdere.
De bytter ydelser.
Ja, lige præcis. Ja. Og det vil sige, at selvom de tjener cirka 1,5-2 dollar, så kan de godt gemme nogle af dem. De bruger dem ikke nødvendigvis på at købe mad. Og de bruger dem ikke nødvendigvis på at købe sådan almindelige serviceydelser. Det bruger de næsten ikke. Men lige præcis kasinen er en vare, de ikke kan bytte sig til. For det er en importvare. Og derfor er den også en belastning for betalingsbalancen. For den slags lande, som ikke har så meget måske at sælge. Og som har brug for at købe sådan ting ind.
Men det kan også sådan set være svært at introducere nye ting. Jeg kan huske, jeg stod for, jeg gætter ikke mere end nogle få måneder siden, stod jeg i en lille bitte landsby nede, langt, langt nede i den etiopiske ørken, og talte med nogle af de lokale, som havde været ramt af de her store tørker, der var i 2011, hvor vi også lavede en hel del vandprojekter og trucking af vand og så videre ud i områderne. Men de har sådan noget, en slags harpiks, som de bruger til forskellige. Noget af det bruger de til røgelse, og noget af det til at drive slanger ud af husene og sådan noget. De har nogle forskellige ting, som de kan med det der røgelse, eller det der harpiks der. Og de har nogle forskellige kvaliteter, men den kvalitet, som de har mest af, det er noget, de kalder fur. Og det er fur. Hvis de går ud og samler det, jeg spurgte, hvad de vokser nemlig derude i området. Hvad kan I få for sådan noget? Jamen, det kunne få et eller andet, jeg kan ikke huske hvor meget. Et par dollar kilo, eller tre, eller fem dollar. Jeg kan ikke engang huske hvor meget. Så spurgte jeg, hvor meget kan man så samle på en dag? Jamen, de kunne nok samle et par kilo eller tre. Hvorfor går I så ikke bare ud og samler det der? Altså, det vokser herude, I skal bare gå nogle få kilometer ud. Altså, hvorfor går I ikke ud og samler det der? Og så kigger de der mænd på Margrethe og sådan ligesom, hvad er for en idiot at stille sådan et spørgsmål? Altså, og så sagde de, jamen vi er nomader, vi har hørt dem, vi har med kameler og gæver at gøre.
Jamen det er så sjovt, du siger det der, fordi vi har sådan nogle, det er svært at undgå at have en idé, at andre mennesker agerer ligesom en selv. Ja. Det er sådan, jeg oplever det. Og jeg er jo nysgerrig på livet, og jeg kan finde på hvad som helst.
Ja.
Så de begrænsninger, jeg lægger på mig selv, er ikke så store. Og jeg oplever faktisk, helt som du siger det igen og igen, at der er tit nogle traditionsforbundne ting med, hvad de mennesker, jeg møder, gør.
Ja.
Og dem har de ikke lige sådan tænkt sig at lave om på.
Ja, det har de da godt. Skal vi gå ud og samle harpiks?
Ja, det er en rigtig sjov observation.
Ja. Ja.
Og det er der jo hele vejen igennem. Nu sagde du tidligere, at du synes, jeg var så begejstret og så glad for de ting, jeg laver. Men det er jo nok fordi, at jeg griber chancen, at jeg gør ting, som jeg synes bare er vildt spændende.
Ja.
Og som, altså som med lampen for eksempel, når jeg laver den og designer den og finder ud af, hvordan skal den se ud, så er den jo endt et helt andet sted, end hvor jeg startede.
Mm.
Jeg tænkte, den skal lige min iPhone. iPhones, de er vildt fede.
Ja.
Og så det var sådan det første, jeg kom frem med.
Mm.
Men det er jo ikke noget, der umiddelbart taler til mine kunder.
Nej, nu har du jo også haft en designer på, ikke?
Jo, det har jeg slet ikke talt om, men Little Son er et samarbejde mellem mig og en dansk-islandsk kunstner, som hedder Olafur Eliasson.
Mm.
Og det er et fantastisk samarbejde, som vi er rigtig glade for, og som har været rigtig skægt, tror jeg, for os begge to. Fordi Olafurs kunst og mit ingeniørarbejde har sådan mødt hinanden på virkelig nogle skægge flader.
Ja.
Det var en stor udfordring i at lave en solcellelampe. De i virkeligheden at holde varmen væk fra batterierne. Og hvordan gør man det?
Okay, ja.
Og det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder. De fleste, de forsøger ikke engang.
Batterier kan ikke lide varme?
Nej, det kan de faktisk ikke. Der er faktisk ikke nogen elektronikkomponenter, der bryder sig særlig meget om varme. Og der er heller ikke noget plastik, der bryder sig særlig meget om sol.
Nej, det forvitrer
og
sådan noget.
Ja, og det bliver vigtigst af alt, så bliver det jo sprødt.
Ja.
Og det vil sige, at selvom den er lavet nu, så jeg kunne kaste den ned i jorden, så ville den, når den havde ligget et år i solen, så ville den blive så sprød, at når man kaster den ned i jorden der, så ville den gå i stykker.
Så er den pulveriseret.
Ja. Det kan vi ikke have.
Nej.
Men det vigtigste er i virkeligheden nok batterierne.
Ja.
Det er simpelthen det, man taler om, når man har med et batteri at gøre, det er, hvor mange gange kan vi bruge det helt? Ja, hvor mange gange kan vi lade det op, og hvor mange gange kan vi bruge det? Og med sådan halvdårlig
batteri. Og kan vi chatlade og alt det der, altså?
Ja, lige præcis. Ja. Og der har vi ligesom valgt en model hos os, hvor der ikke kræver, lampen kræver ingen uddannelse overhovedet. Så man tænder og slukker, som man har lyst til.
Ja.
Og så selve lyset faktisk også designet, så man kan se det.
Ja.
De første lamper, vi lavede, der var det ligesom vi har i Danmark, at når man tænder en lampe, så lyser den så meget, som den nu gør. Og det bliver den ved med, indtil man slukker for den. Uh-huh. Det tror jeg, vi alle sammen synes er helt normalt med lamper. Men, og derfor så havde jeg designet elektronikken, så det var sådan, den virkede. Uh-huh. Det var naturligt for mig.
Uh-huh.
Men så ved man jo ikke, hvornår den slukker. Det er jo ikke det. Hvornår er det så lige, den slukker? Du aner det. Og det vil sige, at der er ikke nogen undervisning i brugsparadigmet med lampen. Så det, vi har gjort nu, det er virkelig, at vi trækker strømmen ud af batterierne linært. Og det betyder, at når der er fuld knald på batterierne, så lyser den rigtig meget. Så lyser den principielt mindre.
Aha, ja.
Så når de har lampen og kan se, nu skal den have lift, eller de har måske lige fået den og ved ikke helt, hvad det betyder, så putter de den ud i solen i en halv time, fordi de lige tager den om halsen, når de går til markedet. Så kommer de hjem igen, så tænder de for den til, øj, sikke en masse lys. Så lyser den cirka en halv time.
Ja,
så tænker de, det var da ikke så meget.
Det var ikke så meget.
Og så næste dag, så går de måske i marken, så er de derude i 4 timer, og så kommer de hjem igen. Så lyser de i 4 timer, så tænker de, øj, det var smart. Altså det er at sådan indbygge...
Og så tænker de, der er bedre sol ude på marken.
Det kunne de gøre, men det gør ikke så meget, bare de husker at tage den med på marken. Så det er...
Men hvis man nu kigger på det sådan lidt økonomisk, altså... Så skal de ud og investere i sådan en lampe der, altså hvis man nu går ud og investerer i, lad os sige, i 100 ml kerosin, fordi man lige har 50 øre i lommen, og man kan gå hen til den lokale købmand og få en slat i en sodavandsflaske, så er det relativt overskueligt, men så kommer man her og smider en eller anden lampe på bordet, som koster, jeg ved ikke hvad, altså...
Det koster $9.75.
Altså en 50 cirka.
Ja, cirka en 50. De koster normalt 195 bier, men det svarer til, hvad de køber af shatter af kerosin i flasker og dunke på cirka 3 måneder.
Ja. Og det er nemlig det, jeg tænker på, altså, når vi har de der meget, meget fattige familier, som lever fra hånden til munden, så er 50 altså pludselig, det er mange penge, det skal jo modulieres på en eller anden måde. Så kan det godt være, jamen det svarer til, hvad man brugte på 3 måneder. Jamen det, man bruger på 3 måneder, det bruger man netop de små shatter, og det er lidt nemmere at finde den der 50 eller krone en gang imellem, end det er at finde en hel 50'er. Altså det er jo en svimlende beløb.
Jamen det er fuldstændig rigtigt, og der vil også være, der vil være mennesker, som ikke kan mobilisere 50 kroner. Og for at vi kan hjælpe dem, så skal vi have nogle samarbejder med nogen, som kan lave nogle mikrofinansiering og den slags. Men for os er det meget vigtigt, at det er sådan en helt almindelig forretningskoncept. Vi sælger vores lamper, og vi har lavet masser af studier og masser af mennesker, hvor man tænker, har de virkelig en 50? Ja. Det har de faktisk.
Ja.
Og det synes jeg har været en meget interessant erfaring at få, af folk, jeg tænker, de har ikke en rød reje, når jeg møder dem. Men når jeg så sidder inde i hytten og taler med moren, for det er hende, der har penge, så kan hun faktisk godt mobilisere 195 bier.
Ja, så kunne man jo forestille sig, at man kunne gøre det sådan. Altså, det er i hvert fald den idé, jeg har gået og tænkt lidt på, efter at vi snakkede sammen om det først. Så kunne man jo gøre det sådan, at man... altså hvis vi som Danish Muslimat skulle gå ind og tage sådan en ting som den her, og hvis vi kunne finde noget finansiering til den i første omgang, jamen så kunne man lave et eller andet med, at alle dem, som så får sådan en lampe i første omgang, jamen de giver så for eksempel en 10 om måneden, eller et eller andet tilbage til, så skal vi selvfølgelig have ansat en eller anden administrator, som så sidder og fører regnskab med, jamen nu har den familie givet 5 gange en 10'er, så de kan få en lampe igen om en måned, eller om 3 måneder, eller om et år, eller hvornår de nu har brug for en lampe. Og så på den måde sørge for, at de betaler lampen tilbage, men i et tempo, som er lidt mere håndterligt for dem end en 50'er på én gang. Altså, så kunne man dele det op måske 5 eller 10 rater eller et eller andet, og så på den måde sikre, at der bliver en kontinuitet i det, så de samme familier, de ikke skal ud og købe kerosin igen.
Jamen det synes jeg vil være fantastisk, hvis vi kunne lave samarbejde den vej rundt. Der er jo også rigtig mange mennesker i Danmark, som køber deres fjernsyn på afbetaling. Så der er i virkeligheden overhovedet ikke noget mærkeligt i det. Og det var det, jeg mente lidt med noget mikrofinansiering på en eller anden måde. Det kan man sagtens forestille sig, og det...
Ja, og rent sådan fundraising-mæssigt er det også en god ting. Altså folk kan godt lide, når man skal lave fundraising, og det er jo det, som vi laver. Jamen, så kan folk godt lide, at det er overskueligt. Altså hvis man siger, giv 100 kroner, så er du med til at finansiere en brønd, der koster 150.000 kroner. Mine 100 kroner, det betyder ingenting i den forbindelse, jeg giver ikke, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg giver eller ikke giver. Der er så langt til 150.000, så det er uinteressant. Men hvis man derimod kommer og siger, giv 100 kroner, så er der to familier, der får en lampe, eller så er der, giv så meget, så er der en, der får en ged, eller så er der en, der får et eller andet. Altså, hvor man sådan kan gå ind og gøre det meget konkret. Dine penge, de går også lige præcis der.
Og så synes jeg det, og der synes jeg, det bliver bare endnu mere vigtigt, at det bliver sådan en mikrofinansiering, eller låneting, som du snakker om. Mm. Fordi det, der sker, det er, at hvis du får nogen af dine partnere og donorer til at synes, det er en helt vildt fed idé at få en lampe og give en lampe, så bliver det én familie, der får en lampe, men de rækker jo videre. Ja. Så hvis vi bare gav dem lampen, så ville der ikke være nogen til at hjælpe dem om et halvt år eller om 2 år, hvis der skete noget. Men det, der jo sker, det er, hvis de betaler penge tilbage, og hvis det, vi i virkeligheden har givet dem, er et lån til at købe lampen, så får vi jo skabt ikke bare et plads i vandet, men en bølge, der kan rulle. Ja. Og det vil sige, så er den ene lampe med til at give lys til masser af familier, bare lang tid frem. Fordi så har man i virkeligheden været med til at starte et mikroentreprenørvirksomhed.
Ja.
Og det er vigtigt. Ja. Og det kan man sige, det er noget, som jeg går meget, meget op i, og som noget, Bill Clinton jo har agiteret rigtig meget for de sidste 2 år, det er, hvor vigtigt det er, at vi laver forretning med de lande, vi gerne vil hjælpe, i stedet for bare at donere dem. Fordi så bliver hjælpen langvarig, og den bliver dyb og ægte og forankret i deres økonomi.
Ja, det er den ene del af det. Den anden del er også, at der, folk har en stolthed.
Ja.
Altså, hvis man bare kommer og giver dem alle, så det tager også noget af deres selvværd fra dem. Så, så jeg har lagt mærke til, at vi laver sådan nogle forskellige former for mikrofinans eller lån, eller hvad man skal kalde det, mange steder i verden efterhånden. Og jeg har lagt mærke til, at der er stor glæde hos folk, når de får at vide, at vi skal give enten noget af det, eller det hele tilbage.
Ja.
Altså, vi har nogle modeller, hvor de skal give det hele tilbage, fordi det opdagede vi, at det var simpelthen for svært for dem. Og så lægger vi en anden rytme i det, og så finder vi ud af, så giver jeg ikke det hele tilbage, så giver jeg 25% eller 50% eller et eller andet. Og så kan de bruge det til noget, men det kunne de ikke med 100% tilbagebetaling, fordi beløbet, her taler vi også, og så en lidt større beløb. Men det er meget mere at få folk til at fornemme, jamen, vi er ikke tiggere. Vi er folk, der har det svært, og vi er i en presset situation lige nu, men vi er ikke tiggere. Og derfor vil vi gerne have lov at være med til at give noget tilbage igen, som vi føler, at vi faktisk også er med til at løfte nogle andre fra yderste armod til udholdelig armod.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7 med imam og generalsekretær for Danish Muslim Aid, Abdul Wahid Petersen og Frederik Ottesen, medstifter af Little Sun, der producerer en soldreven lampe til områder uden elektrificering.
Vores handler jo rigtig meget om kærlighed og om glæde, og hele looket på lampen handler om kærlighed og glæde. Og den ser sådan ud, fordi de skal have lyst til at få den.
Det er jo svært, når man sidder i radio før. Hvordan
det er
rigtig sjovt. Du sidder her og snakker, den ser sådan ud, og tænker, hold op, hvordan ser den lampe ud? Den må jeg da se, altså, en kærlighedslampe.
Ja, om det er det ikke rigtig ud? Det er ren kærlighed.
Det er
solsikker. Der er sådan flower power over det.
Ja, flower power over den der, så det klodser. Altså, det er jo solsikker, det er jo...
Peace and love.
Ja, man. Peace and love i den der, det er helt sikkert.
Og altså så... Jamen, jeg vil godt lige prøve at forklare lytterne, hej, hvordan ser det ud. Der er en lille gul plastiklampe, den passer nogenlunde i sin håndflade, og den er meget...
Den ligner en blomst.
Ja, det ligner en blomst.
Ja, det gør den.
Skal vi ikke sige, på den side, hvor sols, hvor den lyser, der ligner den en blomst.
Ja.
Hvis man så vender den om og tager på solcellesiden, så ligner den en sol. Og den hedder også Lille Sol. Det gør den så på engelsk, så den hedder Little Sun. Og det er for at gøre designet sådan ikonisk, så man kan huske, at det er en lille sol, man har med i hånden. Og det er jo ret langt, fik jeg sagt meget tidligt i programmet, at vi ville egentlig godt have lavet en iPhone. Og nu sidder jeg med en kærlighedsblomst. Og det er jo meget forskelligt. Men det, jeg erfaret, det er i virkeligheden af vores kunder, det er møder.
Det er mødre.
Det er mødre. Ja. Det er dem, der har finanserne, og det er jo de store, tunge finanser, vi skal have op af posen, når det er helt 50'er. Ja. Og det er jo det, der er virkeligheden. Og det vil sige, så det er ikke noget, far i familien kan disponere over. Han kan få lidt til en øl en gang imellem. Men når det er noget, der betyder noget, så er det moren, der skal på markedet. Ja. Og det vil sige, vi har en lille ting, som når hun kommer til byen, så skulle hun gerne have lyst til selv at samle den op. Mm. Og tænke, hvad er det? Mm. Den er flot. Ja. Eller den er spændende. Eller den har jeg lyst til. Og så skal hun mærke på den. Og vi kan ikke regne med, at der er nogen, der hverken har lyst til eller vil forklare hende om LED'er og batterier og elektronik og solpaneler. Mm. Og det interesserer hende i øvrigt heller ikke.
Nej, hun skal bare vide, den virker.
Så det er ligegyldigt. Men hvis hun så står med lampen i hånden og tænder den, så får hun pludselig et kæmpe lysstrål lige i hovedet. Og så tænker hun, hold da op, det er en lampe. Så vi har lavet et design, hvor
hun... Hvor tændes lukkontakten? Den kan jeg ikke se.
Jamen det er bare den her lille... Det er bare den her lille sorte.
Nå, det er den der, okay, ja. Nå ja, ja, ja.
Og den ville vi egentlig på et tidspunkt have lavet gul. Men det duede ikke, for så kunne de ikke finde den.
Nej, selv hvis man har lidt svag scene eller sådan noget, så vil den gul ikke være god der.
Ja, det er vigtigt, at den står frem netop, så de, når de ikke kender lampen, får lyst til at tænke, hvad er det, og så tænder de og slukker. Så der er simpelthen designet i alle facetter. Hvis vi skal sådan lidt tilbage til design, så er den helt fyldt med huller. Og det er simpelthen fordi, at...
Er det ude i siden, den er det?
Ja, ude i siden er den fyldt med huller hele vejen.
Ude i kronbladene.
Ja, kronbladene. Kronhullerne.
Ja.
Det, som man kan binde pinde og snore, og hvad man skulle få lyst til, fast i den.
Nå, som ophæng?
Ja, lige præcis. Ja, okay, vi har taget
den hjælper ved at med et eller andet fancy ophæng. Man bruger simpelthen en gren ude fra marken til at ophænge til den.
Hvad man nu har. Altså, der var min tanke igen, at det er jo helt fjollet at lave en metalpind et eller andet sted i verden, og så putte den på et skib og sejle til Afrika, for de har masser af penge.
Ja, de har masser af penge.
Og det der, og de er jo dygtige, og de er kreative, og de er muligt. Og i hvilken som helst lille landsby, jamen der har de helt typisk et træværksted, og et metalværksted, og en skrædder. Det ser man alle steder. Og de tre kan alle tre lave forskellige former for ophæng. Og det jeg fandt ud af meget, meget hurtigt, når jeg rejste rundt, det var ligesom at sige, brugsparadigmet er voldsomt. De bruger den til at gå på toilettet om natten. De bruger den til sådan en helt praktisk ting. De bruger den til at lave mad. De bruger den til at komme hjem fra marken. De bruger den til at gå til marken. De bruger den til at putte ned i brønden for at se, hvor vandet er. Der er simpelthen så mange forskellige måder at bruge den på, at det er, at jeg skulle designe et stativ, gerne uden bevægelige dele, fordi prisen skal holdes nede, og den skal ikke gå i stykker. Men det var en helt umulig opgave. Og så tænkte jeg, det er meget smartere bare at fjerne det. Og det må de selv gøre. Og det har vi så testet en hel masse, og det kan de dødhurtigt. Altså, det tager de fleste, som får den i hånden, inden for et minut eller to, lidt afhængig af, hvor kompliceret en konstruktion de har designet ind i hovedet, så får de lavet noget, så de har lampen der, hvor de gerne vil have den.
Man kan bruge den også til at lyse på hyænerne om natten, når man går derude. I januar var jeg også igennem Somaliland, langt ude i ørken derude. Der var rigtig mange unge mænd, der løb rundt med AK-47, der var store automatvåben. Og så spørger jeg en, sig mig, hvorfor går du rundt med sådan en? Jo, det er fordi, jeg går meget ude om aftenen om natten, og så er der mange hyæner her i området, der skal jeg kun forsvare mig lidt. Så all right, yeah, whatever. Der var mange hyæner dernede, så man skal siden, og så mange, der løb rundt med ikke, og syv og gør. Så hvis de har sådan en, så kan de også lyse på hyænen, så kan de se den.
Så kan de skyde.
Ja, så kan de se, hvad de skyder.
Jeg tror, man kunne sikkert lave en ophæng, så den kunne sidde som sådan en kikkertsigt der.
Altså, det var en fin lille sag, også fordi den har det der lidt søde design der, som gør, at måske vil pigerne, der går og passer dyrene ud på marken, de vil måske også gå rundt med den om halsen, hænge den i en snor rundt om halsen, og så mens de går og passer gæderne derude på marken, jamen, så kan lampen lade op og så videre. Altså
det var en af de observationer, vi gjorde. Altså, ret tidlig i processen var det vigtigt for mig at komme ned og tale med nogle mennesker, som brugte allerede i dag solcellelamper. Der er ingen grund til at opfinde hjulet, hvis det allerede er opfundet. Og vi er jo ikke de første, der laver solcellelamper. Og så fik jeg sat et samarbejde i stand med en organisation i Uganda, som hedder Jeep, hvor hvor Edna Nasali, som er en dame, som driver det, og snakkede med hende. Og det var jo et via Lys i Afrika, ja, som er et dansk projekt i, ja, Nordjylland. Ja. Og der viste sig, at de havde lampen separat, og så en ledning separat, og så et solpanel separat. Nå. Og det skulle så sætte sammen. Det vil sige, så bliver der kommer der en masse, ja, uddannelse, det vil sige, hvordan, ja, bruger man det, hvordan sætter man op, og hvad gør man. Men det, der i virkeligheden var det, jeg fandt mest tankevækkende, det var, at når den skulle lade, så skal solpanelen jo ud og ligge. Ja. Det er jo ikke lave, så det er mobilt.
Ja.
Og det, de i virkeligheden gjorde, det var, at den ældste datter i familien, hun sad simpelthen, det var hendes opgave at sørge for at lade lampen hver dag.
Så hun blev taget, passe på solpanelen.
Hun skulle passe på det, ja, så hun blev taget ud af sit almindelige, ja, brugsparadigme.
Ja.
Og det, hun gjorde hver dag normalt, for at sidde og passe på den lampe. Og det, ja, siger jo enormt meget om, hvor vigtig den er for dem, og hvor værdifuld det er lyset, ja. Ja. Som den er lavet. Jeg synes bare, det er forfærdeligt at tage en ung pige, som, ja, måske burde gå i skole, eller, ja, måske burde passe andre pligter, ja, og hvad hun nu gør, at hun skal sidde og kigge på solpanelen. Ja. Det kunne hun lige så godt have om halsen,
ja, ja,
eller have med sig, eller, ja, på anden måde lade sig. Så det var noget af det, der flyttede rigtig mange tanker ind hos mig. Siger, hvordan kan vi gøre denne her enhed mobil?
Ja.
Så det definerede jeg simpelthen meget tidligt i projektet. Siger, ja, ja. Vi er nødt til at have den mobil, ja, og for at gøre den mobil, så var det også helt oplagt at klumpe den sammen.
Ja.
Så det blev én enhed.
Ja, ja.
Det bliver den også billigere og simpler af.
Ja.
Så skal de strukturer, man har til, til det ene, de kan så bruges, til det andet.
Hvor meget, hvis man nu kigger på sådan en lille flower power ting der, hvor meget sol skal der til? Altså, nu er sol jo, man kan sige, lige omkring ækvator, der har man jo som regel pænt meget sol. Hvis man nu flytter sig lidt længere væk fra ækvator, lad os sige op i, ude i Afghanistan, langt op i Pakistan og andre steder, er der sol nok sådan nogle steder til, at sådan en der, den kan have en gavn, eller skal vi ned i tropeområder, subtroper?
Altså, man kan flytte den helt op til København, så er man kommet et pænt stykke forbi Afghanistan.
Og et pænt stykke fra troberne.
Og et pænt stykke fra troberne. Og solpaneler virker faktisk rigtig fint, også i København. Så dimensionerne i denne her lampe, den virker rigtig fint, også i Danmark.
Hvad er sådan en gråværsdag som i dag? Er der også sol der? Eller?
Altså, er der ikke sol her?
Nej, men det synes vi jo ikke, altså. Men er sådan en solpanel, der er sol?
Der er lys nok til at lade den. Ja, det er der. Okay. Altså faktisk, det er sådan helt absurd. Jeg testede nogle af de gamle. Der blev rigtig mange af mine første tests helt forkert, fordi jeg kunne ikke nå at lade nok om dagen, fordi jeg havde andre ting, eller jeg kunne ikke nå at aflade nok heller ikke. Så mine tests, de tog lidt tid.
Ja.
Og så først, da der var gået 14 dage, og jeg kunne simpelthen ikke forstå mine testresultater.
Mm.
Og så viste det sig, at selvom jeg lod lampen ligge med solpanelet nede på bordfladen, altså væk, ja, fra lyset,
ja,
inde i min lejlighed, på, ja, mit skrivebord,
ja,
så lå den og lade.
Det gjorde den.
Og det vil sige, at den kunne blive ved med at lyse. Så det var først efter, at jeg havde testet i 14 dage, jeg tænkte, at der er noget helt rablende galt. Og så slog det mig, det kunne være sådan nogle mærkelige ting. Så begyndte jeg at opbevare mine testlamper i en sort pose. Hvis jeg ikke holder dem i en, ja, sort pose, så lader de simpelthen, ja, uden man tror det. Så hvis du tager sådan en lampe som denne her,
ja,
og så stiller den indenfor,
ja,
i et helt almindeligt hjem i Danmark, ja, med, ja, solpanelet opad,
ja,
så vil du aldrig komme i en situation, hvor du ikke kan tænde lyset.
Okay.
Så det er ret.
Selv inde i en lejlighed?
Yes, selv inde i en lejlighed. Denne her, hvis jeg holder denne her sådan her,
ja,
så kan jeg selvfølgelig godt købe batterierne helt flade, hvis, ja, jeg bare tænder for den altid.
Ja.
Men det, de bruger i Afrika, det er cirka 5 timer,
ja,
om dagen.
Ja.
Det er jo simpelthen fra, det bliver mørkt, ja, og så til,
ja, de går. Ja, timer, og de går jo virkelig meget tidligt selv, fordi de ikke er vant til at have de der. De sidder jo ikke og glor på amerikanske serier TV til langt ud på natten.
Ja.
Altså. Så de er jo vant til det der med at gå i seng med hønsen og stoppe med hønsen.
Fuldstændig. Men vi andre ville jo heller ikke bruge den ret meget mere end 5 timer i virkeligheden. Så hvis du tog den her lampe og ville læse lidt om aftenen,
ja,
i nogle timer i sengen, og så, ja, lavede den lade for bare indenfor i din lejlighed, så først godt kunne det. Det er ikke det, den er lavet til, men det ville den godt kunne.
Det ville godt kunne.
Ja, bare for at give sådan en idé om, hvor, ja, hvor effektivt det er.
Ja.
Så har alle solpaneler, de har selvfølgelig en karakteristik på, hvor er man. Og når vi er i Afrika, så er solen jo endnu kraftigere. Det vil sige, de får endnu mere energi og endnu, ja, mere lys, end vi andre gør.
Men det er det samme solpanel, man bruger, uanset hvor man er. Altså, det er ikke sådan, ja, at man har et mere følsomt solpanel, man smæsker i, hvis den skal bruges i København. Og hvis den skal bruges lige på ækvator, jamen, så har man sådan et, der Ja, det er det samme.
Men man har to forskellige solpaneler. Man har nogle, man bruger højt op i luften. Altså dem, man bruger på satellitter. Og det overvejede vi jo selvfølgelig på flymaskinen. Ja. Om vi skulle have luftsolceller, eller om vi skulle have det, der hedder terrestrial, altså jordsolceller. Men vi bruger i dag selv solceller designet til jordbrug, også på flymaskinen. Ja. Kommer,
men
ikke
men det vil sige, hvis man så har sådan en lille sag der hængende om halsen, og vader rundt ned på markedspladsen og sælger jams eller cassava eller et eller andet, og så kommer man hjem om aftenen, og så er den klar til brug.
Ja, jamen, så er den fuldstændig klar til brug. Ja. Altså, den er designet sådan, så at den ikke bruger mere lys, end den vil få, hvis de bare lader den relativt rigtigt i 4 timer. Og hvad mener jeg så med relativt rigtigt? Så var jeg lidt inde på vigtigheden af vinklen.
Ja, det var noget andet helt på før. Der tænker jeg på, hvis man nu render rundt med den, jamen, så er de fleste nok
sige, så vinklen er helt forkert.
Ja, og de fleste vil jo nok sige, at jeg vender den om, fordi den er faktisk pænere på den anden side, og ligner sådan en stor og fin solsikke.
Og det er klart, altså hvis de decideret tager den på med solcellen ind mod brystet, så vil den lade betydeligt mindre, end hvis de tager den på med solcellen ud mod solen. Men hvis de går, jeg tror faktisk, selvom de gjorde det, så hvis de gik en hel dag, og rigtig, rigtig mange af vores kunder, de er jo udenfor hele dagen.
Ja, og man kan forestille sig, at lillemor der går ned på markedet med lidt rødfrugter eller lidt løg, eller hvad hun nu har at sælge, jamen så lægger hun op på bakken, som hun går rundt med op på hovedet alligevel. Og
så lægger den perfekt.
Ja, så lægger den perfekt der.
Hvis hun lægger den på hovedet, altså så den ligger rigtig i solen, så har hun snilt 5 timers godt lys. Hvis hun gør det bare i 2 timer. Ja. Og det vil sige, og hun kan meget nemt have en time til markedet, og en time hjem fra markedet. Og det vil sige, så er det bare den tid, hun går derned og tilbage igen, så er den lavet fuldstændig op. Og det var derfor, at vi har egentlig arbejdet med at bruge ret lidt lys. Det er sådan, så selvom de lader det på alle forskellige måder, så får de faktisk nok. Ikke? Det tror jeg er vigtigt, at man ikke designer noget sådan helt ud til kanten af, så skal de gøre sådan, så skal de gøre sådan, for det får de aldrig gjort.
Nej, det gør de ikke.
Ja, det er helt urealistisk at tro, at de får gjort det. Så det er vigtigt jo at være enormt realistisk om de ting, vi gør. Ja. Det er jo også alle sammen, i alt, hvad vi gør. Ja. Og ligesom forstå, hvad er det de mennesker, vi taler med, har lyst til? Hvad er det, de mennesker, vi taler med, finder på? Hvordan ser deres hverdag ud? Mm. Hvordan kan vi blive en del af den hverdag, uden at rykke for meget ved den anden end at gøre dem glade.
Ja, ja.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til imam og generalsekretær for Danish Muslim Aid, Abdul Wahid Petersen og Frederik Ottesen, medstifter af Littleson.
Ja, nu sagde du før, at vi startede med sådan en iPhone-model, men der er ikke meget iPhone over den her fantastiske blomst, som ligger her foran mig. Hvad sker der i processen, altså, og hvordan tror du, folk vil tage imod den? Har du prøvet den i virkelighedens verden? Er der overhovedet nogen, der har haft fingre i den her derude?
Jamen, vi har faktisk brugt et helt år, hvor vi har været, både Olof og jeg, har været i Etiopien med jævne mellemrum og snakket med folk og vist dem, hvad er det, vi har, og se deres reaktioner og tale med dem. Og en rigtig sjov ting, det var på et tidspunkt i processen, der havde jeg en lampe med, som var sådan relativt simpel i sit formsprog. Og så havde jeg fået min søn til at flette en snor i Etiopien, det etiopiske flags farver. Og det var meget tydeligt, at når jeg var rundt og viste den, der syntes de bare, snoren, den var helt vildt fed. Og de gjorde sådan set ikke så stort et nummer ud af lampen, men snoren,
den var bare sej.
Og så går det jo op for en, at så er det måske ikke det helt rigtige design, man er gang i med lampen, hvis de synes, snoren er federe. Og så begyndte jeg at kigge på deres klædedragter, og på hvordan udsmykker de deres huse. Og så gik det op for mig, at de er jo enormt romantiske. Mm-hmm. De tænder på farver, de tænder på blomster, på mønstre. Og så kørte jeg det en lille smule videre, og så tænkte jeg egentlig, er der haute couture i Addis Ababa? Er der virkelig high-end designer? Ja. Og det er der faktisk.
Okay.
Og så man tænker, det kan der ikke være, men det er der da i alle lande. Ja. Og så begyndte jeg at sige, hvem er de store designer? Og så fandt jeg frem til deres navn. Så kiggede jeg på deres tøj og sagde, hvordan ser det ud? Og det er lag på lag, og det er farver, og det er romantik, og det er guld, og det er blomster, og det er sjælsmønstre, og det er sådan nogle ting. Så det er den vej, vi skal. Mm. Og når jeg efter den dag, da det ligesom var gået op for mig, når jeg så gik på markedet, så tænkte jeg, det er sådan, de ser ud alle sammen. Hvorfor har jeg ikke set det før?
Ja, de ligner en million dollars, når de bevæger sig ud.
Ja, det gør de jo. De er jo sindssygt flotte. De har jo, det er jo smukke, smukke farver. De glade farver, de glade udtryk. Det er romantisk hele vejen igennem. Og selvfølgelig skal produkter se sådan ud. Vi er jo nødt til at lave noget, hvor de får lyst til at have det, hvor det passer til dem, hvor det passer til deres kultur. Så det var helt tydeligt. Og så gik vi i gang med at arbejde med et helt nyt design. Og da vi begyndte at prøve det af, der fik vi bare nogle helt andre reaktioner. Så prøvede vi faktisk, om vi kunne drive det sådan virkelig til ende. Kunne vi gøre det til et rigtigt kunstværk? Kunne vi få dem til at købe det? Mm. Bare fordi det var flot.
Men du har altså, det vil sige, der er nogen, der har prøvet det i virkelighedens verden. Hvad bruger de det til? Altså, selvfølgelig til at læse, men altså, hvad bruger man det andre steder?
Ja, man bruger det jo rigtig mange steder. Jeg har rigtig mange oplevelser. Jeg vil gerne dele sådan en, som betød rigtig meget for mig på et tidligt tidspunkt. Egentlig ret tæt på Addis. Der ligger sådan et bjergeområde lidt udenfor, hvor vi var ude. Og så kom der en ældre mand hen til mig, efter vi har været i landsbyen i nogle timer. Og det går op for ham, hvad projektet handler om. Og vi snakker frem og tilbage om lampen. Og så siger han til mig, Frederik, jeg håber virkelig, at du får succes med det her, inden jeg dør. Det bliver jeg sådan bare, at det har jeg jo aldrig hørt før, at det er sådan tæt på mig. Og så spørger jeg sådan tilbage til, at sige, hvad mener du med det her? Og så siger han, om han må være personlig. Og så siger jeg, det må han meget gerne. Og så fortæller han mig, at han kan jo ikke holde sig hele natten. Og han er simpelthen skrækslagen for at stå op om natten og gå på toilettet. Ja. Det havde jeg simpelthen ikke. Min fantasi havde ikke set det. Jeg har jo selv prøvet at være der mange gange, men jeg har altid alligevel. For mig er det jo ikke. Jeg er jo relativt ung, så det er jo ikke farligt for mig at falde og slå mig.
Men hvis man har måske også en lommelygte med i sådan en situation.
Jo, der har man måske ikke altid, men selvom jeg ikke har en lommelygte, så er jeg jo ung, og det vil sige, hvis jeg falder og brækker hoften, så kommer der nogen og laver den. Men hvis man er en gammel mand og bor på landet i Etiopien og falder og brækker hoften, så er der jo ingen hjælp at hente.
Ja, du hiver bare dit forsikringskort op i lommen, og så kommer der en helikopter og henter dig, ikke? Men det gør du ikke med ham.
Det er det ikke. Så det har bare vanvittig stor betydning. Den tryghed, man får ved lys. Ja. En anden, synes jeg, meget tankevækkende historie, som jeg ikke er sådan så overtroisk. Men der er jo rigtig, rigtig mange steder, jeg er kommet ud nu, hvor de er bange for mørket. Mm-hmm. Jeg tænker jo, når man i hele sit liv har boet i mørke, så har man vel vendt sig til det. Mm. Nej, det har man ikke. De er rent faktisk bange for mørket. Rigtig mange af de mennesker, der bor i det. Ja. Ja. Så det er jo det er en kæmpe befrielse at kunne give dem noget lys.
Ja. Men altså, jeg synes, det er super med sådan nogle idéer. Jeg tror også, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi sådan nok finde en måde at få skubbet nogen af dem ud på markedet.
Har I før forsøgt sådan at sælge ting?
Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, vi har lavet sådan mikrofinansprojekter, og det gør vi fortsat. Men, og det er, som jeg sagde, det er på forskellige vilkår. Altså, et sted betaler de kun 25% tilbage. Der leverer vi fiskerbåde net til fattige familier. Og det koster cirka 1.500, men hvis de skulle betale 1.500 tilbage, så kan de slet ikke overskue det. Derfor siger de, okay, det glem de 1.500, I betaler 375 tilbage, eller 350 tilbage, eller hvad det nu bliver. Og så er det, de betaler tilbage, og resten det skal de så ikke betale, fordi så kan de ikke løfte opgaven simpelthen. Andre steder, jamen, der er det for eksempel geder nede på Zanzibar, jamen, så har de et par år til at komme ikke tilbage med penge, men med de får to geder, og så skal de komme tilbage med to geder. Så har vi sådan en gedebank og en gedebankmanager og sådan noget. Okay. Og så kan det så også køre i ringer. Så der kan være forskellige modeller. I Liberia har vi en tredje model osv. Så det er sådan lidt forskelligt efter, hvordan de lokale forhold ser ud. Det er i virkeligheden meget vores lokale partner, der er med til at spore os ind på, hvordan det her det kan fungere.
Jamen, jeg er sikker på, at du kan få det til at fungere på samme måde. Og det er jo sådan lidt en, det er jo sådan en mental fiskebåd og net, ikke? Ja. Fordi hvor fiskebåden og nettet, det giver dem mad på bordet, så giver lys i bogen. Mm. Det giver jo det, som vi snakkede om helt tilbage fra starten.
Ja.
Læring, ikke?
Og, ja, ja.
Og det kæmpe drive, de har for at blive klogere, blive dygtigere og vide, at det er
fremtiden. Ja, det er jo i virkeligheden der, den mest effektive udvikling, den sker. Den sker ved, at der er folk langt ude i randområderne, som kan sidde med en bog og få en uddannelse og blive lidt klogere og være med til at løfte deres samfund på et helt andet niveau.
Ja, for mig at se, så er det noget af det vigtigste for at demokratisere i det hele taget. Det er oplysningen.
Ja, oplysning. Simpelthen. Ja, jeg er meget enig, og det er absolut noget, vi skal være meget opmærksom på.
Jamen, det var helt vildt hyggeligt. Det var lyst til at komme på vi.
Godt. Det er godt.
Så.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt af Marie Bøje Thomsen og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.